Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանգագին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն եւ սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս օգոստոսի 10-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, մարդատամսի 19-ն։ Ծանոթացեք երեքշաբթի 1 ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Կծանոթանաք սկզբում օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կներկացնեն քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել «Ելք դեպի լույս» հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել ռադիոհաղորդում, որտեղ կխոսեն փոքրամասնությունների իրավունքները Թուրքիայում թեմայով։ Իսկ այժմ հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերում ղուրան է Բաղարա Սուրայի առաջինից երրորդ այաները։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ ալիֆ լամ միմ ذալիկալ կիտաբու լա ռայբա ֆիհ հուդան լիլ մուտտակին الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارك وتستطو ألف لام ميم Մեծ է այն Աստվածը, որ այս փառավոր գիրքը ստեղծեց Այբուբենի պարզ տառերով։ Այն փառահեղ գիրք է, որում կասկածանքը ելք չունի և որը ողջախոհների համար հիմք է առաջնորդության։ Ողջախոհները նրանք են, ովքեր անհայտին, այն ինչ զգայարնից քողարկված ու ծածկված է, հավատք են ընծայում և կատարում ծիսաղոտքը, Եվ որպես ապրուստի միջոց նրանց տրված բոլոր բարիքներից և պարգևներից ողորմություն են տալիս։
Բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրանական Քեյհան օրաթերթը այսօր գրել է արևմուտքի նկատմամբ Իրանի դիվանագիտության մեջ փոփոխության նշաններ կան։ Նախադասություն, որի հիմնական լսարանն արևմտյան երկրները, հատկապես Միացյալ Նահանգներն են, Այս նախադասությամբ եւ մի շարք այլ արտահայտություններով, ինչպես աշխարհի հետ դիվանագիտության եւ խելացի փոխազդեցության օգտագործումը իսլամական հանրապետության շահերը ապահովելու համար, տարածաշրջանի երկրներում խաղաղության եւ կայունության համար Իրանի տարածաշրջանային կարողությունների օգտագործում եւ բռնապետերի սպառնալիքին դիմակայել, հարևան երկրների հետ հարաբերությունների բարելավում որպես ամենակարևոր առաջնահերթություն Իրանի նորընտիր նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայսին ներկայացրեց իր արտաքին քաղաքականության հիմնական բաղադրիչները, ցույց տալու, որ պասիվ սահմանապակ եւ արևմտամետ արտաքին քաղաքականության շրջանն անցյալում է, կարդում է Քեյհան Օրաթերթում։ Էբթեքար Օրաթերթը գրում է, Միացյալ Նահանգները մտահոգված է, որ Իրանի նոր վարչակազմը չի ցանկանա շարունակել ՀԳՀԾ-ի վերականգնման ուղված բանակցությունները։ Ներկա իրավիճակում միջուկային համաձայնագրի վերածննդի շուրջ երկիմաստ վիճակը մեծացել է։ Իրանի եւ 5+1 խմբի եւ Միացյալ Նահանգների միջև ՀԳՀԾ-ի բանակցությունների 6-րդ փուլից հետո բանակցությունների շարունակությունը հետաձգվեց անորոշ ժամանակով։ Իրանը ներգրաված էր ընտրությունների անցկացման եւ իշխանության փոխանցման մեջ եւ երկու երկրների միջև երկխոսության ուղին հասավ իր շրջադարձին։ Բանակցությունները հետաձգվեցին այն պայմաններում, երբ բոլոր կողմերը բազմիցս ընդգծել էին, որ չեն ձգտում խափանել բանակցությունները, կարդում ենք Էբթեքար Օրաթերթում։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press.am այսօր տեղեկացնում է, որ Ստանիսլավ Զասը հիմնարար սպասելիքներ ունի Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում Հայաստանի նախագահությունից։ Աշխատանքային այցով Հայաստանում գտնվող ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Զասը գոհ է Երևանում հայ գործընկերների հետ ունեցած աշխատանքային հանդիպումներից։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։
Այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, մենք ոչ մի մտահոգություն չունենք ծովում թշնամիների հետ արճակատվելու կապակցությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը սպառնացել Ադրբեջանի հանրապետությանը։ Գեներալ Մայոր Սալամին ասել է, թշնամին փորձում է կասկածներ առաջացնելով իրավիճակը գլխի վար ներկայացնել։ Տեհրանում տեղի ունեցել Իրանի ու Իրաքի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Իրանի բանակյոթ ուժը պատրաստ է երկրի բազմակողմանի պաշտպանությանը։ Պատժամիջոցները քիչ ազդեցություն են ունեցել հարևան երկրների հետ Իրանի առևտրային հարաբերությունների վրա։ Իրանը շուտով ավարտին կհասցնի հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի վերջին հատվածը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ծովուժի առաջին շրջանի հրամանատարն ասել է, մենք ոչ մի մտահոգություն չունենք Պարսից ծոցում թշնամիների հետ արճակատվելու կապակցությամբ։ Երեքշաբթի առավոտյան բրիգադային գեներալ Աբաս Ղոլամշահին լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է. Թշնամիների հետ մեր առաջնագիծը ծովն է, որի ամենազգայուն կետը Հորմոզգանում գտնվող Հորմուզի նեղուցն է։ Մեզ չեն անհանգստացնում թշնամու կողմից հնչեցվող գործնական սպառնալիքները։ Նրանք, որ պատերազմը մղել են դեպի մեդիա պատերազմներ ու հոգեբանական գործողություններ, փորձում են կեղծ լուրերով բորբոքել աշխարհը։ Պաշտպանական անվտանգության առումը ոչ մի մտահոգություն չունենք, նշելով, որ թշնամին վախենում է Իրանի զինված ուժերից, և հենց դա պատճառ է դարձել, որ կոշտ պատերազմի փոխարեն կենտրոնանա փափուկ պատերազմի վրա, գեներալ Ղոլամշահին ասել է. Հորմուզի նեղուցը դարձել է աշխարհի առօրյա թեման, և թշնամիների հետ մեր արճակատման առաջնագիծը ծովն է, որի ամենազգայուն կետը Հորմուզի նեղուցն է։
Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հայտարարել է, Այսօր Երևանում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյան ասել է. Մենք խաղաղության կողմնակից ենք։ Մենք որևէ պարագայում չենք ուզում իրադրության լարում մեր սահմաններին։ Մեր սահմաններին ստեղծված իրադրության խաղաղ հանգուցալուծման բացակայության պարագայում մենք իրավունք ենք վերապահում խնդիրը լուծել ուժի կիրառմամբ։ Մայիս ամսին ադրբեջանական զինված ուժերը երկու ուղղությամբ ներխուժեցին հայկական տարածք։ Դա մեզ անչափ անհանգստացնում է։ Մենք խաղաղության կողմնակից ենք, մենք որևէ պարագայում չենք ուզում իրադրության լարում մեր սահմաններին, միևնույն ժամանակ մենք պատրաստ չենք համակերպվել գործողությունների հետ, որոնք կարող են հանգեցնել Հայաստանի պետական սահմանի խախտմանը։ Մենք վճռականորեն պաշտպանելու ենք մեր տարածքները, մենք իհարկե ձգտում ենք խաղաղ ճանապարհով լուծել այս խնդիրը, ի ցույց դնելով մեր խաղաղասիրությունը, միևնույն ժամանակ մեր հարաբերությունը նույնպես անսպառ չէ, ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը։ Ստանիսլավ Զասը Հայաստան կատարած երկօրյա այցի շրջանակում հանդիպել ու բանակցել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի պարտականությունները կատարող Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Նախատեսված է նրա հանդիպումը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարն ասել է, թշնամին փորձում է կասկածներ և մտահոգություններ առաջացնելով իրավիճակը գլխի վարը ցույց տալ։ Գեներալ մայոր Հոսեն Սալամին լրագրողների օրվա կապակցությամբ զանգվածային լրատվամիջոցների մի խումբ ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է. «Թշնամին փորձում է մեր մտքում կասկած և երկիմաստություն սերմանելով կամ կոտրել մեր սրբությունները կամ իրավիճակը գլխի վար ցույց տալ, որպեսզի հասարակությունը տառապի լարվածությունից և անհանգստությունից»։ Ընդգծելով ժամանակակից աշխարհում լրագրողների և զանգվածային լրատվամիջոցների դերն ու դիրքը և փաստերի ներկայացման ու հակառակորդի մեդիա պատերազմին դիմակայելու արդյունավետ մեթոդների կիրառման անհրաժեշտությունը, գեներալ մայոր Սալամին ասել է. «Կարելի ասել, որ այսօր ինչ որ առումով լրագրողներն են ղեկավարում աշխարհը, նրանք կարող են լուրերի միջոցով և անհանգստություն սերմանել և հանգստություն տարածել, անդրադառնալով սիոնիստական ռեժիմի պաշտոնյաների վերջին հակաիրանական հայտարարություններին»։ Սալամին նշել է, միգուցե իսրայելցի մի պաշտոնյայի հայտարարությունից հետո ոմանք ինչ-որ բան մտածեն, սակայն իրականությունն այն է, որ մենք սպասում ենք նրանց սխալ քայլին, որպեսզի ոչնչացնենք նրանց»։
Եթերում Հայրեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի և Իրաքի արտաքին գործերի նախարարները Թեհրանում հանդիպել ու խորհրդակցել են։ Իրաքի արտգործնախարար Ֆուադ Հասանը, ով Իրանի պաշտոնատարների հետ հանդիպելու նպատակով երեքշաբթի օրը ժամանել է Թեհրան, հանդիպել ու զրուցել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆի հետ։ Երկում հանդիպան ընթացքում քննարկվել են տարածաշրջանային ու միջազգային վերջին զարգացումները։ Վերջին օրերի ընթացքում արաբական որոշ զանգվածային լրատվամիջոցներ հայտարարել են, որ նախատեսվում է Իրաքը Բաղդադի միջազգային նիստին մասնակցելու համար հրավեր ուղի Իրանի նախագահին։ Առաջիկա ամսվա վարտին Իրաքը նախատեսում է տարածաշրջանային և արևմտյան որոշ երկրների մասնակցությամբ անցկացնել միջազգային գագաթնաժողով։
Իրանի բանակի օդուժի հրամանատարը շեշտել է, բանակի օդուժը լիովին պատրաստ է երկիրը բազմակողմանիորեն պաշտպանելու համար։ Երեքշաբթի օրը ներկայանալով Իրանի հարավային Հորմոզգան նահանգի կենտրոնական Բանդարաբաս քաղաքի նահատակ Աբդոլ Քյարիմիի անվան ավիաբազա, բրիգադային գեներալ Օդաչու Ազիզ Նասիրզադեն ստուգումներ անցկացրել տեխնիկայի և հնարավորությունների առկայության, տարբեր բաժիններում տեղակայված ուժերի, պատրաստվածության մակարդակի և մարտական առաջադրանքների իրականացման կարողության առումներով։ Գեներալ Նասիրզադեն այս ընթացքում ասել է. «Երկրի օթային սահմանների պաշտպանության գործը վստահված է պատերազմի մեջ թրծված հրամանատարների ղեկավարության ներքո գտնվող ամենահմուտ օդաչուներին»։ Իրանի բանակի օդուժի հրամանատարը հավելել է, երկրիոթային սահմանների դիտարկումը կատարվում է շուրջ օրյա ռեժիմով, և անհրաժեշտության դեպքում բանակի օդուժը լիովին պատրաստ է բազմակողմանի պաշտպանություն ցուցաբերել երկրին։
Իրանի արտահանման կոնֆեդերացիայի ղեկավարը հայտարարել է, պատժամիջոցները քիչ ազդեցություն են ունեցել հարևան երկրների հետ Իրանի արևտրային հարաբերությունների վրա։ Իրանի արտահանման կոնֆեդերացիայի ղեկավար Մուհամմադ Լահութին ասել է, երթևեկության և պատմական կապերի պատճառով հարևան երկրներն ավելի քիչ ազդեցություն են կրել պատժամիջոցներից և նրանց այդ արևտուրը շարունակվում է։ Անդրադառնալով անցած տարվա համեմատ, այս տարվա առաջին 4 ամիսների ընթացքում արտահանման 65 և ներմուծման 32% աճին Իրանի արտահանման կոնֆեդերացիայի ղեկավարը հավելել է, արևտրի այս աճի մի մասն իրականացել է սահմանների փակ լինելու և կորոնավիրուսի պանդեմիայի պայմաններում։ Լահութի խոսքով, այս տարվա առաջին 4 ամիսներին Արաբական Միացյալ Էմիրությունները փոխարինեց Չինաստանին որպես ներմուծման առաջին ուղի։
Հյուսիս հարավը 7200 կիլոմետր երկարություն ունեցող մուլտիմոդել երթուղի է Սանկտ Պետերբուրգից մինչև Մումբայ։ Թեհրանը մտադիր առաջիկայում ավարտին հասցնել հյուսիս հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքի վերջին հատվածն իր տարածքում։ Այս մասին հայտարարել է Մոսկվայում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին։ Վերջին հատվածը ռեշտ աստարան է, հույս ունենք, որ հյուսիս հարավ միջանցքի մնացած հատվածն ավարտին կհասցվի կարճ ժամանակում։ Գորչակովի անվան հանրային դիվանագիտության աջակցման հիմնադրամի կազմակերպած միջոցառման ընթացքում ասել է դեսպանը. հյուսիս հարավը 7200 կիլոմետր երկարություն ունեցող մուլտիմոդել երթուղի է Սանկտ Պետերբուրգից մինչև Մումբայ նավահանգիստ, այն Սուեզի ջրանցքով Եվրոպան, Պարսից ծոցի ու Հնդկական օվկիանոսի երկրները միացնող ծովային ճանապարհի այլ ընտրանքային ճանապարհ է։ Միջազգային տրանսպորտային միջանցքի 3 երթուղի գոյություն ունի՝ Անդրկասպյան երկաթուղիների և նավահանգիստների օգտագործմամբ, Արևմտյան և Արևելյան ցամաքային։
Ադրբեջանի կառավարության սիոնիստ խորհրդական և բռնագրաված Պաղեստինում Բաքվի միջազգային բազմամշակութային կենտրոնի ղեկավար Արիե Գուտը հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի 44 օրերի ընթացքում ինքը և իր գլխավորած խումբը 22 հոդված են հրապարակել այդ իրադարձության վերաբերյալ։ Այս սիոնիստը, ով կարևոր դեր է խաղում Ադրբեջանի հասարակական կարծիքը ապակողմնորոշելու և խաբելու մեջ, ասել է, «Ես Ադրբեջանի որդին եմ»։ Այս սիոնիստը տարբեր գայթակղիչ մեթոդներ է կիրառում գրավելու Ադրբեջանի պարզամիտ երիտասարդությանը, ծառայելու սիոնիզմի շահերին և նրանց ծառայեցնելու այդ ուղղությամբ սոցիալական ցանցերում և լրատվամիջոցներում։
Թեհրանն խոսում, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Սեյրան Օհանյանը նշեց, որ իր պաշտպանության նախարար լինելու տարիներին 1300 չվերթով սպառազինություն է ներգրվել Ռուսաստանից, այդ թվում S-300 համակարգեր .U Իսկանդեր։ Առաջին խոշոր ռազմատեխնիկական համագործակցության Ռուսաստանի զինամթերք ներկրելու պայմանագիրը կնքվել է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ։ Այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում ասաց Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։ Նա նշեց, որ եթե իշխանությունները հիմա համեմատություններ են անում սպառազինություն ձեռք բերելու առումով, ապա ինքն էլ թվային տվյալներ կհայտնի։ Քոչարյանի ժամանակ էր, որ առաջին S-300-ները 3 զենիթահրթիռային համակարգ բերել ենք Հայաստան, բացի այդ Ռուսաստանը 2 Իլ-76 ինքնաթիռ է նվիրել մեզ, գումարած դրան 1 Իլ-76 ինքնաթիռ էլ գնել ենք Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, այս բոլորի հանրագումարն ավելի մեծ է, քան իշխանական տարբեր պատգամավորների նշած թվերի համեմատությունները միլիոնների առումով, ասաց Օհանյանը, նրա խոսքով, իր որպես պաշտպանության նախարար եղած ժամանակ 1300 չվերթով սպառազինություն են ներգրվել Ռուսաստանից, այդ թվում S-300-ի ևս 3 համակարգ .U Իսկանդեր։ Օհանյանը նշեց, սպառազինության մատակարարման գործընթացը անհնդատ է եղել զինված ուժերում և անհամատեղելի են գործողությունները, որոնք կատարվել են մինչև 2018 թվականը և 2018 թվականից հետո։
Մոսկվայում Իրանի դեսպանը ասել է, Իրանը քննարկում է Կասպի ծովի կոնվենցիան։ Երեքշաբթի օր նշելով, որ Թեհրանը մտադիր է քննարկման ենթարկել Կասպի ծովի կոնվենցիայի վավերացման հարցը, Ռուսաստանում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին հստակեցրել է, բնականաբար վավերացման հարցը գործնական փուլում է։ Եվ մեր կառավարությունը այժմ քննարկում է այս փաստաթուղթը, որից հետո այն բավերացման համար կներկայացվի խորհրդարանին։ Կասպի ծովի իրավական ռեժիմի կոնվենցիան ստորագրվել է այս ծովի 5 ափամերձ երկրների, այսինքն Իրանի, Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Ադրբեջանի և Թուրքմենստանի կողմից, սակայն այն դեռևս չի վավերացվել իսլամական խորհրդարանի կողմից։ Յուրաքանչյուր 5 երկրի կողմից վավերացվելու դեպքում այս կոնվենցիան ուժի մեջ կմտնի։
Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հայտարարել է, որ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի հարձակումների հետ կապված գործերը վերանայելու է։ Reuters լրատվական գործակալության հաղորդմամբ ավելի վաղ դեպքի զոհերի ընտանիքները հայտարարել էին, որ հարձակման 20-ամյակին Բայդենի մասնակցությանը համաձայնություն կտան միայն այն դեպքում, երբ նա բացահայտի այն փաստաթղթերը, որ ըստ Միացյալ Նահանգների պետայրերի խոսում են սաուդացի ղեկավարների կողմից հարձակման ցուցաբերված աջակցության մասին։ Նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ Բայդենը խոստացել էր բացահայտել սեպտեմբերի 11-ի հարձակումներին սաուդացների մասնակցության մասին Սպիտակ տան հասած ցանկացած փաստաթուղթ։ Սեպտեմբերի 11-ի հարձակման զոհերի ընտանիքների ասելով, անցած տարիների ընթացքում Սաուդյան Արաբիայի դեմ նրանց բողոքները բազմիցս անպատասխան են մնացել։ ՀԴԲ-ի և արդարադատության նախարարության կողմից փաստաթղթերը նրանց չհանձնելու պատճառով ավելի վաղ Սաուդյան Արաբիան հայտարարել էր, որ ոչ մի դեր չունեցել այս հարձակումներում։ Սեպտեմբերի 11-ի հարձակումների ընթացքում զոհվել է 2977 և վիրավորվել 25,000 մարդ։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, իրականացված ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ համաշխարհային մասշտաբով ահազանգող քանակությամբ երեխաներ ու դեռահասներ ենթարկվել են կորոնավիրուսի հոգեբանական հետևանքներին։ Երեքշաբթի օրը ԱՖԵ լրատվական գործակալության հաղորդմամբ Կալգարի համալսարանի իրականացրած հետազոտությունների արդյունքների համաձայն յուրաքանչյուր 4 երիտասարդից մեկը ունենում է ծանր դեպրեսիայի կլինիկական նշաններ և յուրաքանչյուր 5 երիտասարդից մեկը ունենում է ծանր ստրեսի նշաններ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շարունակում ենք աշխատանքը ուղիղ եթերում և ձեզ առաջարկում ենք լսել քաղաքական մեկնաբանություն, հետևյալ խորագրով է. Բայդենի կառավարությունը վերանայելու է սեպտեմբերի 11-ի հարձակումների հետ կապված գործը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենը երկուշաբթի օրը հայտարարել է, որ կվերանայի 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին տեղ ունեցած հարձակումների հետ կապված գործը։ Իմ կառավարությունը պարտավորություն է ստանձնել օրենքի սահմաններում ապահովել առավելագույն թափանցիկություն։ Ես ողջունում եմ արդարադատության նախարարության այսօրվա նախաձեռնությունը, որը ներառում է կառավարության կողմից նախկինում թաքնված փաստաթղթերը վերանայելու և դա հնարավորինս շուտ իրականացնելու պարտավորություն։ Սեպտեմբերի 11-ին Նյու Յորքում և Վաշինգտոնում տեղի ունեցած հարձակումների հետևանքով մոտ 3,000 զոհերի ընտանիքները հրապարակել են նամակ, որում հայտարարել են, որ միայն այն դեպքում կհամաձայնեն Բայդենը մասնակցի այդ հարձակումների 20-ամյակին նվիրված հիշատակի արարողությանը, երբ կբացահայտի այն փաստաթղթերը, որոնք այդ հարձակումներին Սաուդյան Արաբիայի ղեկավարների աջակցությունն է ցույց տալիս։ Զոհերի ընտանիքները և նրանց փաստաբանները համոզված են, որ ամերիկյան կառույցները թաքցնում են այն փաստաթղթերը, որոնք ապացուցում են, որ Արաբիան կապ ունի 11 սեպտեմբերի հարձակումների հեղինակների հետ։ Միացյալ Նահանգների նախկին վարչակազմերը ներառյալ Թրամփի վարչակազմը եւ Օբամայի վարչակազմը Արևմտյան Ասիայում որպես Միացյալ Նահանգների գլխավոր դաշնակից Սաուդյան Արաբիայի հետ կապված քաղաքական, տնտեսական ու գեոպոլիտիկական նկատառումներից ելնելով միշտ փորձել են քողարկել Սաուդյան ռեժիմի եւ նրա որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաների դերը սեպտեմբերի 11-ի հարձակումներում։ Մասնավորապես Թրամփի վարչակազմի քաղաքականությունը միշտ ուղված է եղել Սաուդյան ռեժիմին աջակցելուն եւ երբեք չի ցանկացել նվազեցնել Սաուդյան Արաբիայի հետ իր հարաբերությունների մակարդակը կամ լարվածություն առաջացնել Ռիադի հետ հարաբերություններում։ Հատկապես Թրամփի օրոք զոհվածների ընտանիքներին խոստացել էին հետամուտ լինել այս հարցին, սակայն ոչ մի քայլ չձեռնարկվեց։ Սեպտեմբերի 11-ի հարձակումների վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի զեկույցը, որը հրապարակվել է 2016 թվականի հուլիսին, հստակորեն նշում է, որ սեպտեմբերի 11-ի հարձակումներին մասնակցած 19-ն օթահեններից 15-ը Սաուդյան Արաբիայի քաղաքացիներ են եղել։ Սա հանգեցրեց Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում ջաստա օրենքի ընդունմանը, որը սեպտեմբերի 11-ի զոհերի ընտանիքներին և հարազատներին թույլ է տալիս հայց ներկայացնել Սաուդյան Արաբիայի կառավարության և իշխանությունների դեմ սեպտեմբերի 11-ի հարձակումների հեղինակներին օգնություն ցուցաբերելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Օբամայի նախագահության վերջին օրերին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը ընդունելով ջաստա օրենքը հաստատեց Սաուդյան ռեժիմի անհերքելի դերը ահաբեկչությանը սատարելու գործում։ Այժմ հայտնի է դարձել, որ Սաուդյան Արաբիան ներգրաված է եղել սեպտեմբերի 11-ի հարձակումներում հանցագործներին տրամադրելով տարատեսակ օգնություն և ծառայություններ։ Հատկապես, որ սաուդացի որոշ իշխաններ ու բարձրաստիճան պաշտոնյաներ դերակատար են եղել այդ հարցում։ Այնուամենայնիվ, թե Օբամայի վարչակազմը, թե Թրամփի վարչակազմը, Ռիադ Վաշինգտոն երկկողմ հարաբերությունների վրա այդ օրենքի բացասական ազդեցության պատրվակով փաստացի կանխել են դրա իրագործումը։
Արդյոշան բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այժմ եթերում է ելք դեպի լույս հաղորդաշարի հեշտական թողարկումը։
Ելք դեպի լույս
Անուն գտած է ողորմած Աստծո, ողջույն հղելով Բարության Մարգարե Մոհամմադի անմար հիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Ելք դեպի լույս հաղորդումը։ Ուրանի մատչելի մեկնաբանությամբ այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Մոմենում Սուրայի 38-րդ մինչև 46-րդ այաները։ Նախ կլսենք Մոմենում Սուրայի 38-րդ և 39-րդ այաները։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون
Այս մարդը ստախոս է եւ Աստծուն ստեր է վերագրում։ Մենք երբեք չենք հավատալու նրա վարդապետությանը։ Մարգարեն գոչեց. Տեր, օգնիր ինձ նրանց ուրացումների դեմ։
Այսայաներն ասում են, անհավատներն ասում էին, որ եթե մարգարեն Աստծո կողմից ուղարկված լիներ, կհավատային նրան, սակայն քանի որ նա ստում է, իրենք նրան չեն հավատում։ Նրանք ըստ երևույթին ասում էին, որ հավատում են Աստծուն, սակայն նրա կողմից ուղարկված մարգարեին չէին հավատում։ Նրանք սպասում էին, որ Աստված իրենց ուղարկի հրեշտակներ։ Այդ ժամանակ մարգարեն Աստծուց օգնություն խնդրեց և Աստված խոստացավ, որ շուտով պատժելու է անհավատներին, որպեսի նրանք դաս քաղեն իրենց խոսքերից ու գործերից։ Այսայաներից սովորում ենք 1. Անհավատներն ու ընդդիմադիրները երբեմն ձևացնում են, որ հավատում են Աստծուն և այդպիսով ժխտում Աստծո մարգարեներին։ 2. Սխալ առարկների համար զղջալը ճիշտ է, սակայն զղջումն այլևս օգուտ չունի, եթե Աստված զայրանում է մարդկանց վրա։ Այժմ կլսենք Մոմենուն Սուրայի 40-րդ մինչև 43-րդ այաները։
قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
Աստված պատասխանեց, շուտով նրանք կզղջան։ Բնաջնջող երկնային ձայնը լսվեց ու նրանց ջրի երեսի վրա ընկած խոզան դարձրինք։ Ամբարիշները թող հեռանան, մենք նրանցից հետո ուրիշ ժողովրդների հաստատեցինք։ Ազգերը չեն կարող իրենց ոչնչացման ժամանակը արագացնել կամ հետաձգել։
Սամուտ ցեղի վերջը եղավ այն, որ նրանք շանթահարվեցին, իսկ ջրհեղեղը ոչնչացրեց նրանց տները։ Այսպիսով կարելի է հասկանալ, որ չարագործներն ի վերջո ոչնչանում է։ Այան այնուհետև ասում է, Աստված աշխարի տարբեր կողմերում ստեղծել է տարբեր ժողովուրդների, և ինչպես մարդն է մի օր ծնվում ու մի օր մահանում, ապստամբ ժողովուրդները նույնպես ոչնչանում են։ Այսայաներից սովորում ենք 1. Աստծո պատիժը հիմնված է արդարության վրա։ 2. Պատմական փոփոխությունները տեղի են ունենում Աստծո կամքով։ Չարագործ ժողովուրդները ոչնչանում են և ի հայտ են գալիս նոր ժողովուրդներ։ Այժմ կլսենք Մոմենուն Սուրայի 44-րդ այան։
ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون
մենք հաջորդաբար ուղարկեցինք մարգարեների, որ ցեղի համար էլ ուղարկեցինք, ամեն անգամ ուրացան նրան և այդ ազգերին հերթով բնաջնջեցինք։ Մենք նրանց ոչնչացման պատմությունը ուրիշ ազգերի համար որպես դաս ներկայացրինք։ Հեռու մեզանից նրանք, ովքեր չեն հավատում։
Աստված պատմության ընթացքում ուղարկել է մարգարեների, որպեսի մարդկանց ցույց տան ճշմարտությունը, սակայն մարդիկ իրենց նյութական շահի պատճառով չեն ընդունել մարգարեներին և նրանց ճնշել, սպառնացել ու նվաստացրել են, նույնպես փորձելով երբեմն սպանել։ Սակայն երբ մարդիկ չափն անցնում էին, Աստված նրանց ոչնչացնում էր, այսպիսով նրանց մշակույթից ու քաղաքակրթությունից մնում էր միայն անունը։ Այսայայից սովորում ենք 1. Յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունեցել է մի մարգարե, որպեսի մարդիկ իրենց սխալ արարքների համար պատրվակներ չունենային։ 2. Եթե ժողովուրդն արժանանա Աստվածային անեցքի, կոչնչանա ու նրանից կմնա միայն անունը։ Այժմ կլսենք Մոմենուն Սուրայի 45-րդ և 46-րդ այաները.
ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين
موفسسين և նրա Ահարոն եղբորը ուղարկեցինք մեր այաներով և հստակ բանականությամբ Փարավոնի ու նրա պալատականների մոտ Բայց նրանք գորոզացան, քանզի անհնազանդ մարդիկ էին։
Այս այաներն անդրադառնում են Փարավոնի դեմ Մովսեսի ապստամբությանը։ Նշելով, որ Աստված Մովսեսին իր եղբոր հետ ուղարկեց Փարավոնի պալատ։ Նա մի կողմից ցույց տվեց Աստվածային հրաշքները և մյուս կողմից Փարավոնին ու պալատականներին Աստվածապաշտ դառնալու կոչ արեց։ Սակայն նրանք իրենց արտոնյալ համարելով գոռոզաբար չընդունեցին ճշմարտությունը։ Այս այաներից սովորում ենք 1. Չարագործ իշխանությունները ժողովրդների ոչնչացման աղբյուրն են։ Մովսեսն առաքելությունը ստացավ նախքան Եգիպտոսի ժողովրդին աստվածապաշտության հրավերը գնալ Փարավոնի ու պալատականների մոտ, որովհետև քանի դեռ իշխանությունները չփոխվեն, հասարակությունը հեշտությամբ չի փոխվի։ 2. Կրոնը քարոզելու հարցում շատ կարևոր է տրամաբանությունը։ 3. Կրոնը քարոզելիս երբեմն պետք է օգտվել ուրիշների օգնությունից։ Սերի բարեկամներ, ավարտվեց եւս մեկ հաղորդում։ Այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։Սերի բարեկամներ, ավարտվեց եւս մեկ հաղորդում։ Այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Իրանում ժամը 21:30 րոպե։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր եւ շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթությունը։ Իրանում լույս տեսնող Արմեն Մելիորաթերթը գրում է նավթի պահանջարկի կանխատեսումները ցույց են տալիս, որ 2030 թվականից մեզ սպասվում է նավթի համաշխարհային պահանջարկի կտրուկ անկում և նավթը վերականգնվող էներգիայով փոխարինում։ Դրանից հետո համաշխարհային շուկան կգնա նավթաքիմիական նյութերի արտադրության ուղղությամբ և ապագայում մեծ դեր կունենան նավթավերամշակման գործարանները։ Նավթավերամշակման արդյունաբերությունը բացի օգտակար լինելուց, ինչը պայմանավորված է արտադրանքի որակից, ամբողջ աշխարհում համարվում է միջնորդ տողակ, որն ապահովում է նավթի պահանջարկն այն արտադրող ընկերությունների համար, որոնք նավթի արտադրության ծառայություններ են մատուցում։ Իսկ այժմ հայացքն ենք հայաստանյան լրատվակայքերին։ Արմեն Պրեսկետեմ կայքը գրում է, Վրաստանում կորոնավիրուսով վարակման հայտնաբերված դեպքերի թիվը վերջին օրն ավելացել է 5697-ով, մահացել է 54 մարդ։ Հիվանդությունների վերահսկողության ազգային կենտրոնի կայքի տվյալներով համավարակի սկզբից ի վեր երկրում մինչօրս հայտնաբերվել է վարակման 455846 դեպք։ Վրաստանում կորոնավիրուսի առաջին դեպքն արձանագրվել է 2020 թվականի փետրվարի 26-ին։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև տեղեկացնում է, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Արապետյանը Ռուսաստան այցելելու հրավերը ստացել է հուլիսի 26-ին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Իսկ Պան Արմենյանը գետնետը գրում է, էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը հայտարարել է, որ առաջիկա տարիներին կառավարության ուշադրության կենտրոնում է լինելու տնտեսությունում արտադրողականության աճն ու թվային վերափոխումը։ Պան Արմենյան գետնետը նաև գրում է, որ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի անդամ Ադամ Շիֆը մտահոգություն է հայտնել այն փաստի առնչությամբ, որ Ադրբեջանը շարունակում է սպառնալ և հարձակումներ գործել Հայաստանի վրա։ Բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերը մաղթում է ձեզ բարի գիշեր։
Թուրքիայում փոքրամասնությունները միջազգային իրավունքի տեսանկյունից։ Հանուն Բարսրյալի, բարև ձեզ հարգելի ընկերներ։ Այս հաղորդման ընթացքում նախ կանդրադառնանք Թուրքիայի կրոնական փոքրամասնությունների դիրքորոշումներին, այնուհետև այդ երկրի փոքրամասնությունների իրավունքների վերաբերյալ միջազգային կառույցների և տարածաշրջանային դատարանների ներկայացրած զեկույցներին։ Ընկերակցեք մեզ։ Կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ Թուրքիայի վերին ատյանների և դրանց հիմնական համարվող սահմանադրության մոտեցումը նման է էթնիկ, լեզվական ու ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ այդ փաստաթղթերի մոտեցմանը։ Թուրքիայի սահմանադրության մեջ այդ երկրի քաղաքական համակարգի մասին ներկայացված մեկնաբանության համաձայն Թուրքիան համարվում է աշխարհի ժողովրդավարական և հանրապետական երկիր։ Օրինակ, սահմանադրության 10-րդ հոդվածը նշում է, որ բոլոր քաղաքացիները հավասար են և բացառվում է լեզվի, ռասայի, գույնի, սեռի, քաղաքական և կրոնական համոզմունքների հիման վրա որևէ խտրականություն։ Թուրքիայի սահմանադրության 24-րդ հոդվածը հստակորեն շեշտադրում է դավանանքի ընտրության և կրոնական արարողություններին և ծեսերին մասնակցելու ազատությունը։ Չնայած այդ երկրի քաղաքացիների հավասարության վրա բազմիցս շեշտադրմանը, երբեմն խախտվում են կրոնական փոքրամասնությունների, այդ թվում ալևինների իրավունքները, միշտեռ հույն, ուղափար, հայ և հրեա փոքրամասնությունների իրավունքները հակառակ դրանց իրականացման թերություններին ինչ որ կերպ ընդունված են Թուրքիայի օրենսդրությունում, սակայն ալևինների դեպքում դա այդպես չէ։ Հույն, ուղափար, հայ և հրեա փոքրամասնությունները օգտվում են պետական սուբսիդավորման նպաստներից, սակայն նման օգնություն չի հատկացվում կրոնական փոքրամասնություններ, ալևիներին և եզդիներին։ Թուրքիայում կրոնական փոքրամասնությունները իմասնավորի ալևինները, որոնք նպաստել են Աթաթուրքի հաղթանակներին, միշտ աջակցել են աշխարհիկ և ոչ սուննի հոսանքներին, քանզի նրանք միշտ մտահոգվել են իշխող համակարգի կողմից դիտվեն որպես աղանդավորներ։ Կրոնական փոքրամասնությունների, այդ թվում ալևինների և քրիստոնյաների դառը փորձը հաստատում է նման գործընթաց։ Ալևիականությունը Թուրքիայի կարևոր կրոնական հոսանքներից մեկն է, և սուննիներից հետո այն համարվում է այդ երկրի ժողովրդի երկրորդ կրոնը։ Թուրքիայի ալևինները ճնշումներից ու վտարումից ապահով մնալու համար տարիներ շարունակ գերադասել են բնակվել քիչ բնակչություն ունեցող և գյուղական տարածքներում, և այդ պատճառով նրանց խմբակային մշակույթը մասամբ շարունակվում է ավանդաբար։ Օսմանցիների իշխանության շրջանում ալևինների պատմական փորձառությունը նրանց ստիպել է հովանավորել յուրաքանչյուր ոչ կրոնական և ոչ սուննիական հիմունքներով կուսակցությանը, նույնիսկ ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը, և մինչև օրս այդ կուսակցությունը հզոր դիրք է վայելում ալավինների մոտ։ Սիվաս քաղաքում 1993 թվականի հուլիսի 2-ին ալևիների դեմ իրականացված կոտորածը այն աղետներից էր, որը ձեռնարկեցին Թուրքիայի ծայրահեղականներն ու անջատականները։ Արսալան Թաբրիզին Թուրքիայի ալևիները ճնշված փոքրամասնություն խորագրով հոդվածում գրել է. Թուրքիայում արդարություն և զարգացում կուսակցության իշխանության գալով իմասնավորի Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ժամանակ ջանքեր իգորս դրվեցին, որպեսզի ալևինները դրական մոտեցում դրսևորեն այս կուսակցության նկատմամբ, սակայն թվում է, որ դեռևս ավանդական ձևով չեն վստահում արդարություն և զարգացում կուսակցության պես պահպանողական և ավանդական կուսակցություններին։ 2009 թվականին արդարություն և զարգացում կուսակցությունը մի նախագիծ ներկայացրեց ալևի համայնքի պահանջների մասին քննարկումներ անցկացնելու և նրանց դժվարություններին վերահասու լինելու համար։ Թուրքիայի Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամը լինելով, ուսումնական արհեստանոցները կազմակերպվեցին ալևիական կազմակերպությունների, NGO-ների և համալսարանականների մասնակցությամբ, սակայն այս արհեստանոցները մնացին ապարտյուն։ 2011 թվականից ի վեր Թուրքիայի ներքին ու արտաքին քաղաքականության մեջ աղանդավորական ընթացքի ակտիվացումից հետո ալևիների խնդիրների կարգավորման համար արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցության խոստումներից և ոչ մեկը չիրականացավ։ Այս ժամանակահատվածում Անկարայի կառավարության որոշ գործողությունները, ինչպիսիք են Ստամբուլի երրորդ կամրջի անվանակոչումը Սուլթան Սալիմ Յավուզի անունով, որը պատմության մեջ հայտնի է ալևիների սպանության առումով, խիստ դժգոհություն և սարսափ առաջացրեց ալևիների մոտ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ալևիներից բացի Թուրքիայի հայ փոքրամասնությունը եւս պատմության ընթացքում խիստ բռնությունների, նվաստացման ու անարգանքի են ենթարկվել։ Թուրքիային իշխող համակարգերի միջոցով եւ այսօր եւս արդարություն ու զարգացում իշխող կառավարությունը հակառակ որոշ կարգախոսերի հրաժարվել է վերադարձնել հայերի պատմական իրավունքները։ 2011-ից 2013 թվականներին Մեծի տան ընկիլիկիո կաթողիկոս Նորին Սուրբ Օծություն Տեր Արամ առաջին վեհապար հայրապետը առանձին գրություններ հղելով Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, ով այն ժամանակ Թուրքիայի վարչապետներ, պահանջել է վերադարձնել Կիլիկիո կաթողիկոսարանին պատկանող տարածքները, որը սակայն մնաց անպատասխան։ Հաջորդ փուլում խնդիրը արծարծվեց Թուրքիայի սահմանադրական դատարանում, սակայն այս դատարանը ևս հրաժարվեց հայցին ընթացք տալ։ Իրանում լույս տեսնող Ալիք հայկական օրաթերթի համաձայն Օսմանական կայսրության օրոք Կիլիկիո կաթողիկոսարանը աշխատում էր որպես անկախ եկեղեցի։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի և տարածաշրջանային կառույցների, ինչպես Եվրահանձնաժողովի զեկույցներում և մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռներում բազմից է քննադատվել Թուրքիայում կրոնական փոքրամասնությունների, այդ թվում ալևիների, հույների և հայերի կարգավիճակները։ Մի շարք զեկույցներում շեշտվել է, որ կրոնական փոքրամասնությունների իրավունքների խախտումը համարվում է Թուրքիայի կառավարության պաշտոնական գործելաոճը, ինչպես օրինակ Եվրոհանձնաժողովի 2014-ի զեկույցում ակնարկվել է Թուրքիայի զանգվածային լրատվամիջոցներում հայերի եւ այլ քրիստոնյաների, նաեւ քուրդերի դեմ ռասիստական նյութերի հրապարակման, ալևիների դեմ կրոնական ու լեզվական խտրականության, քրիստոնյաների դեմ զզվանքի հետևանքով ոչրագործությունների, քրիստոնեական եկեղեցիների դեմ հարձակման եւ Թուրքիայի դասագրքերում փոքրամասնությունների դեմ խտրական հարցերի արծարծմանը։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում եւս Թուրքիային առնչվող դատական գործերի մեծ մասը քուրդ փոքրամասնությունից հետո առնչվում են ալևի փոքրամասնությանը, որոնցից երկուսին կանտրադառնանք։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն ալևինների ձևակերպած դատական հայցին, որն առնչվում է 2014-ին կրոնական ուսուցումներին ալևինների պարտադիր մասնակցությանը, Թուրքիայից պահանջվել է պետական դպրոցների դասացուցակից հանել կրոնական ուսուցումը որպես պարտադիր առարկա։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի համոզմամբ Թուրքիայի դպրոցներում պարտադիր կրոնական դասընթացները խախտում են ուսուցման իրավունքի բնագավառում մարդու իրավունքների Եվրոհանձնաժողովի կետերից մեկը։ Դատարանը դիմել է Անկարայի կառավարությանը, որպեսզի ուսուցման փոխարինող նոր համակարգ հաստատի, ըստ որի աշակերտները պարտավոր չլինեն նման դասընթացներ անցկացնել։ Թուրքիայի ուսուցման համակարգի համաձայն Թուրքիայի օրենքով պաշտոնապես ճանաչված երկու կրոններ, քրիստոնյա եւ հրեա աշակերտները, միայն իրավունք ունեն չմասնակցել Թուրքիայի պետական դպրոցների կրոնական դասաժամերին։ Թուրքիան, որպես Եվրոխորհրդի անդամ, պարտավոր է ընդունել Եվրոպայի մարդու իրավունքների դատարանի դատավճիռը եւ գործադրել այն, սակայն Անկարան հրաժարվել է գործադրել այդ դատավճիռը։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, բացի կրոնական ուսուցումներում պարտադիր մասնակցության ալևիների բողոքի դատական գործից, ալևիներին կապված մշակութային եւ ուսումնական հիմնադրամի 2010-ի ներկայացրած բողոքի հիմամբ 2016-ի ապրիլի 26-ին արձակած վճիռով հայտարարեց, որ Թուրքիան խտրական մոտեցում է դրսևորում կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ։ Այդ խտրականություններից են աղոթատեղինները պաշտոնապես ճանաչելը եւ կառավարության կողմից այդ սրբավայրերի կոմունալ վճարումները չկատարելը։ Թուրքիայում իսլամամետ հոսանքը ներկայումս ճանաչվում է երկու կուսակցություններով՝ արդարություն եւ զարգացում կուսակցության, որպես իշխող կուսակցություն, և բարորության կուսակցությունը որպես ընդդիմություն։ Միշտեր արդարություն և զարգացում կուսակցության երկրորդ շրջանի գործելաոճը ազդված է կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ աղանդավորական մոտեցմամբ, բարորություն իսլամամետ հոսանքը շեշտում է Թուրքիայի սահմանադրության մեջ եղբայրությունն ու հավասարությունը և այդ երկրում կրոնական փոքրամասնությունների հիմնական ազատությունների ու իրավունքների հարգումը։ Ալևի կրոնական փոքրամասնությունից բացի, հայ և հույն կրոնական փոքրամասնությունները եւս անգամներ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին բողոքել են Թուրքիայի վերաբերմունքի կապակցությամբ։ Politics First Barbera-թերթի գլխավոր խմբագիր Մարկոս Պապադոպոլոսը համոզված է, որ Թուրքիան կրոնական փոքրամասնությունների հարցով միջազգային օրենքները եւ մարդու իրավունքները գլխավոր խախտողներից է։ Նրա խոսքով Թուրքիան բռնագրավելով Կիպրոսի հյուսիսային տարածքը եւ հույն բնակիչների դեմ էթնիկ զտում իրականացնելով եւ Կիպրոսի այդ հատվածում ոչնչացնելով հունական մշակույթը խախտել է միջազգային օրենքները։ Հատկանշական է, որ Իրաքի եզդիների դեմ Իլիպի ոչռագործությունների ժամանակ Թուրքիան հրաժարվեց ազդեցիկ քայլեր կիրառել, որը վկայում է եզդիների նկատմամբ Անկարայի գործելավոճի մասին։ Սա այն պայմաններում է, երբ արդարություն և զարգացում կուսակցության օրոք ավելի է բարելավվել որոշ փոքրամասնությունների իշարս հրյանների իրավիճակը։ Այս բոլոր պարագաները ապացուցում են, որ Թուրքիայի կառավարությունը ի բացառյալ հրյանների բոլոր այլ կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ խտրական մոտեցում է դրսևորում և խախտում է նրանց իրավունքը մշակութային, ուսումնական, կրոնական, տնտեսական ու քաղաքական բնագավառներում։ Ահարգելի ուղդիրներ, ավարտեցինք այսօրվա հաղորդումը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի, բջջային հավելվածի, Իրանսատ Բադր 5 և Hotbird արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։